nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A më tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Në rripin e Gazës po shkelen të gjitha rregullat dhe normat e luftës. Komisioneri i lartë i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatë palestinezë ka thënë: "Të gjitha rregullat dhe normat e luftës janë shkelur në rripin e Gazës." Filip Lazarini njoftoi: "Të gjitha ligjet dhe rregullorët e luftës janë shkelur në rripin e Gazës, rajoni i cili për më shumë se 14 muaj është ekspozuar me gjenocidin e vazhdueshëm të regjimit sionist." Komisioneri i lartë i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë, Lazarini, theksoi: "Të gjitha luftrat kanë ligje dhe rregullore, por të gjitha këto rregulla janë shkelur në rripin e Gazës." Ai theksoi: "Sulme ndaj shkollave dhe spitale në rripin e Gazës janë bërë diçka e zakonshme." Lazarini, komisioneri i lartë i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë, u shpre: "Ndërprerjet e luftimeve dhe vendosje një pushimi në rripin e Gazës janë tepër të vonuara." Këto deklarata të Lazarinit janë bërë ndërkohë që ushtria izraelite, që nga 7 tetor 2023 vazhdon sulmet dhe agresionin kundër rripit të Gazës. Numri i dëshmorëve të Gazës u rrit në 25.317 persona. Në 24 orët e fundit, ushtria sioniste ka kryer 5 krime dhe vrasje masive në rripin e Gazës. Ministria palestineze e shëndetësisë në rripin e Gazës ka bërë të ditur se 58 persona kanë rënë dëshmorë dhe 86 janë plagosur në sulmet të orës së fundit të ushtrisë së regjimit sionist në rripin e Gazës. Burime mediatike raportuan për vazhdimin e sulmeve të forcave sioniste në kampin Xhenin dhe djegjen e shtëpisë së një prej luftëtarëve palestinezë nga këto forca. Brigada e martirëve Zedin Kasem gjithashtu njoftuan se shkatëruan një tank Merkava me një minë toksore në një zonë në veri të kampit El Nusirat që ndodhet në qendër të rripit të Gazës. Gjithashtu në një operacion kompleks sigurie, luftëtarët e këtij bataljoni vranë me armë të ftohta tre ushtarë sionistë që ruanin një godinë ku ishin strehuar sionistët. Ministria Palestinisë e Shëndetësisë në rrimin e Gazës ka njoftuar se 45.317 persona kanë rënë dëshmorë dhe 107.713 janë plagosur si pasojë e krimeve të kryera nga regjimi sionist që nga 7 tetori i vitit të kaluar. Beogradi, kryeqyteti i Serbisë, u bë sërish skenë protestave antiqeveritare. 10,000 njerëz u mbledhën në Serbi dhe protestuan kundër veprimeve të qeverisë në pushtet. Protestuesit fajsojnë presidentin dhe partinë në pushtet për shembjen e çartisë së stacionit e korridor muajin e kaluar dhe vdekjen e 15 personave. Drejtuesit e partive kundërshtare të qeverisë bashkë me popullin kanë dalë shumë herë në rrugë në protesta kundër këtij incidenti, pasi janë të mendimi se shkaktarët të këtij incidenti janë ndërtimet e pasigurta për shkak të korrupsionit qeveritar. Koalicioni i qeverisë sjell poshtë këtë akuzë dhe Vučić ka parlamentuar se përgjegjësit për këtë incident duhet të mbajnë përgjegjësi. Pushtimi 90% i rajonit të Al-Kunitran në Siri nga sionistët. Pas rënjes së qeverisë së presidentit Bashar Assad, forcat sioniste kanë nisur të pushtojnë territorin e këtij vendi dhe po zgjerojnë territorin sirian të pushtuar prej tyre. Në sulmet e tyre të fundit pushtuesi sionist sulmoi qytetin Bath dhe disa qytete dhe fshate të tjera në provincën Kunejtra. Duke kryer operacione shkatruese në jug të Sirisë, forca pushtuese qelluan mbi qytetarët sirian dhe arrestuan disa prej tyre. Në kushtet ku grupet armatosa që sundojnë Sirin kanë heshtur kundrejt sulmeve të forcave sioniste dhe rrugën ndërmjet Damaskut dhe provincës Kunejtra, e kanë boshatisur nga çdo element ushtarak apo postblok, forcat izraelite u dhanë banorëve të qytetit Bath, që është qendra e Kunejtrës, një afat për azgjësim në armëve të tyre dhe e kërcënuesit dhe sulmojnë këtë qytet. Ky kërcënim është bërë pas sulmit të forcave izraelite, automjeteve dhe buldozerëve në qytetin e Kunejtrës. Banorët e qytetit vunë duke se forcat pushtuese shkatëruan rrugët dhe tabelat reklamuese. Sionistët kritikojnë Netanyahu për sabotimin e armëpushimit në Gaza. Pas deklaratës së kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu se lufta do të vazhdojë deri në shkatërimin e plotë të Hamasit, dështimet e tij për të arritur një armëpushim në Gaza janë kritikuar sërish. Yair Lapid, kreu i opozitës i kabinetit të regjimit sionist, tha se Netanyahu përpiqet të parandaloj marrëveshjen e armëpushimit dhe sa i përdor të njëjtin truk që ka bërë më parë. Negociata e përparojnë dhe bënë të mushme, po më pasaj u thot medjeve të huaje se nuk do të ndalë luftën. Benny Gantz, si ishtë ministri i luftës i regjimit sionist, gjithashtu kritikoi fjalimin e Netanyahut për medjet e huaja ku shprehu kundërshtimin e tij me armëpushimin dhe tha se Netanyahu për të mbrojtur interesat e tij politike po vonon përfundimin e luftës dhe kthimin e robërve sionist. Sabotimi Netanyahu vjen ndërsa familjet e të vurgosur sionist të shtunën në një tubim në Tel Aviv kanë kërkuar në shkrimin një marrëveshje armëpushimi me regjimin pushtues dhe Hamasit. Lëvizja e rezistencës palestinezë gjithashtu ka njoftuar se është dakord me armëpushimin nëse ka një marrëveshje të detajuar. Mundësia që Trump dhe Putin të diskutojnë për kufizimin bërthamore. Drejtori për gjeshi shoqatës amerikane të kontrollit të armëve njoftoi mundësinë e konsultimit të Trump dhe Putin për kufizimin ndërsjellje bërthamore. Daryl Kimball, kreu i shoqatës amerikane të kontrollit të armëve, tha agjensisë ruse të lajmeve se ekziston mundësia që presidenti sapo zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin të diskutojnë opsione për kufizimin të ndërsjellja bërthamore midis dy vendeve dhe ndër veprimin e tyre të drejtë për drejtë në të ardhmen. Sipas kësaj agjencie të lajmeve, kreu i shoqatës amerikane të kontrollit të armëve tha, nuk është e mundur të lidhet një marrëveshje re midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë përpara skadimit të marrëveshjes START. Daryl Kimball shtoi, nuk ka gjasë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia të arrijë një marrëveshje të re zyrtare për të zëvendësuar traktatin për reduktimin e armëve ofensive strategjike START para se ky fundit të skatoj. Një film mirë një ndër 100 filmat më të mirë të vitit 2024. Film mirë një me temë vërmërore latent, fshehtësia me regjim të Kamran Hossein Zadeh. U vendos në listën e 100 filmat më të mirë të vitit 2024 si pas të më dëbë. Për mbledhe historisë të kësaj vepre është si më poshtë, grat janë si perla dhe mbuluara në një kuask. Një kuask që mund të përbëhet nga natyra, shoqëria, politika, feja dhe shumë gjëra të tjera. Atrisa Seif Elhampur, Kudersi Hayri, Hasan Agai dhe Muhammed Faraji luajnë rolin në filmin Shëtësia me regjisor të Kamran Hossein Zadeh. Në vitin 2023, Hossein Zadeh, regjisor dhe aktor iranian në karrierën e tij ishte në gjendje të fitonte çmimin për regjin e një filmi me temë formore nga Akademia Gjermane Sundance dhe çmim muzikor të Festivalit të Venecias në seksionin e filmit femëror. Irani nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejt me pushtetin aktual në Siri. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: "Ne kemi qenë në kontakt për një kohë të gjatë me lëvizjet opozitare në Siri dhe kemi thënë se hyrja e Iranit në Siri ishte për të parandaluar avancimin e ISIS-it dhe për hapjen e terrorizmit në vendet e rajonit. Por aktualisht nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejt me pushtetin që sundon Sirin." Ismail Bagheri, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit: "Situatën aktuale të Sirisë konsideroi punë brendshme e popullit të këtij vendi dhe tha: Ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në punët e brendshme të vendeve të tjera nuk ka sjellë rezultat tjetër veç se pasiguri." Bagheri gjithashtu përheqi në shpërblimit amerikan për arrestimin e Abu Mohammed El Gjulani, komandant i grupit armatosur Hayat Tahrir Sham, tha: "Përvoja ka treguar se terrorizmi dhe lista e supozuar e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë fush ka qenë një mjet për të arritur qëllimet e shtëpisë së bardhë. Një veprim që nuk ka asnjë vlerë ligjore dhe vetëm shpreh standardin dyfisht të Washingtonit." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Bagheri, shtoi: "Është rëndësishme që Siria të mos bëhet vend për rritjen e terrorizmit dhe që të gjitha vendet të arrijnë në përfundimin se çdo lloj pasigurie në vendet e rajonit shtrihet edhe në vendet e tjera të rajonit." Vizita e papritur e kryeministit slovak në Rusi. Vizita e papritur e kryeministit slovak Robert Fico në Rusi dhe takim me Vladimir Putin në Kremlin është një pikëthesë e rëndësishme në arenën politike të krizës në Ukrainë. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë evropian në Rusi që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022. Ky udhëtim u bë kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky javën e kaluar në samitin e Bashkimit Evropian në Bruksel njoftoi se nuk do të rinovojë kontratën për transmetimin e gazit rus përmes territorit Ukrainës, e cila skadon më 31 ditor. Gazi natyror dhe nafta ruse vazhdojnë të rrjedhin përmes Ukrainës për në disa vende evropiane përfshirë Slovakinë, sipas një marrëveshje 5-vjeçare të nënshkruar para luftës. Kryeministri i Slovakisë ka bërë të ditur se ka bërë këtë udhëtim në përgjigje të deklaratës së Zelenskij për mos rinovimin e kontratës së transportit të gazit rus. Pas fillimit të konfliktit ushtarak midis Moskës dhe Kievit në vitin 2022, Bashkimi Evropian në përpjekje për të reduktuar varësinë e Rusisë nga varësia e Bashkimit Evropian nga lëndë dikso fulsirë të Rusisë ndaloi importet të naftës në vendet e saj anëtare, por përjashtoi Hungarinë, Slovakinë dhe Republikën Çeke për të gjetur rrugë dhe burime alternative. Por këtë vende nuk pranua të ndalonë importin naftës dhe gazit nga Rusia. Bashkimi Evropian ka propozuar importin naftës për mestuacion në Kroate në këtë vende, pa dalje në det. Nga anë tjetër, qeveria hungareze ka shpallur se Kroacia Nuk është një partner i besueshëm në këtë fushë dhe ka arritur 5 herë koston transport të naftës në 3 vitet e fundit. Ukraina dëshiron të ndërpres të gjitha burimet e të ardhurave ruse nga eksportet e naftës dhe gazit në Evropë. Kryeministri i Slovakisë beson se qëndrimet të tjera dëmtojnë financiarisht Slovakinë dhe kërcënojnë funksionimin e termocentrale bërthamore në Slovaki. Një veprim ky i papranueshëm. Është detyra jonë të mbrojmë politika pavarë të Slovakisë në të katërt hetimet, ka thënë kryeministri. Hungaria dhe Slovakia janë dy vende që kritikojnë ashpër luftën në Ukrainë. Kryeministri Slovak Robert Fico i ka kërkuar vazhdimisht Bashkimit Evropian heqjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe thekson se Bashkimi Evropian duhet të rifillojë dialogun me Moskën pas përfundimit të konfliktit në Ukrainë. Duke marrë parasysh perspektivën e luftës në Ukrainë pas fitores së Trumpit në zgjedhjet presidenciale, mundësia e përfundimit të luftës në vitin 2015 është shumë e fortë. Në deklaratën e tij të fundit, Trump ka njoftuar se pasi të kthehet në shtëpinë e bardhë, do të takohet me presidentin Vladimir Putin. Udhëheqësit e Francës dhe Gjermanisë gjithashtu kanë biseduar më parë për rishikimin e marrëdhënieve me Rusinë dhe negociatat me Putinin. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Ju kujtojmë se në edicionin e kaluar ne prezantuam disa monumente historike të Kermanit, të tilla si pazari i këtij qyteti dhe kompleksi Ganxhali Khan. Në këtë edicion do të njihemi me monumentet e tjera historike të Kermanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Xhamia e Madhe e Kermanit ose Xhamia e Madhe Muzafari është një tjetër atraksion shumë i famshëm turistik në rrethin Kerman, e cila konsiderohet si një nga monumentet më të mëdhenj dhe më të famshëm të kulturës dhe të civilizimit iranian. Në këtë vend të shenjtë, arti i arkitekturës është bashkuar me dashurinë dhe besimin për të lënë një memorial të vlefshëm që tregon madhështinë e mendimit edhe të krijimtarisë së artistëve të këtij vendi. Artistët me durim të papërshkruar kanë vendosur pllakat një nga një për të ndërtuar një kupol të madhe, minare të larta dhe dhoma e ambient unike dhe të veçanta. Ndërtimi i kësaj xhamie që është bërë në vitin 750 Hijri Kameri i atribohet Amir Mubarezuddin Muhammed Muzaffar. Sipas dëshmive historike, kjo xhami në fillim ishte ndërtuar jashtë qytetit Kerman, por gradualisht me zgjerimin e qytetit, ajo ishte pozicionuar brenda qytetit. Xhamia e Madhe është një nga xhamit me 4 hajate, me portën kryesore të shkëlqyeshme, pllaka mozaiku dhe mbishkrime historike. Ky monument konsiderohet si një nga ndërtesat më të vlefshme historike në Kerman. Ajetet e Kur'anit famëlart janë gdhendur mbi pllakat e gurit prej mermerit të mihrabit me një shkrim jashtëzakonisht të bukur dhe artistik, kurse në qoshet e tij mund të vërehen pllaka mozaiku me forma të ndryshme. Vlen të theksohet se në periudha të ndryshme historike, pjesa e objektit të xhamive janë riparuar dhe kanë pasur edhe ndryshime. Kupola Xhebelie është një tjetër atraksion turistik në Kerman, e cila konsiderohet një nga veprat më të bukura të arkitekturës iraniane. Kjo kupol ndodhet në rrëz të malit Kala Dohtar, Kalaja e Vajzës, dhe siç kuptohet nga arkitektura e saj, Ky objekt është një tempull zjarri ndërtuar gjatë periudhës së dinastisë Sasanite. Ndërtesa e kupolës Gjebelie është në formë tetkëndore. Kupola me një lartësi prej 20 metrash ka disa arqe dhe jashtë ndërtesës, në bazë të numrit të këndeve të saj, ka dyer me gjerësi prej 2 metrash, të cilat janë të mbyllura me gur për të forcuar dhe parandaluar shkatërimin objektit. Kulmi i kupolës është bërë me tulla dhe në ndërtimin e mureve janë përdorur materiale të tilla si pllaka guri të mëdha, llaç gipsi në pjesën e jashtme dhe gëlqerore nga brenda. Kupola e Gjebelie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1316 të kalendarit iranian, i barazbleshëm me vitin 1937 sipas kalendarit gregorian, ndërsa në vitin 1383 si pas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 2004 si pas kalendarit gregorian, pas restaurimit u shëndërua në muzeun e mbishkrimeve historike të gurit. Një nga mbishkrimet më të vjetra në këtë thesar ka të bëj me gurin e memorialit të një xhamie në lartësinë veriore të një prej qyteteve të rrethit Baft në provincën Kerman. Ky mbishkrim është gdhëndur në një plak guri natyrore si pas stilit të shkrimit kuniform. Në këtë thesar ruhet edhe guri më i vogël i varrit i zbuluar në provincën Kerman. Në qytetin Kerman, kopshtet e bukura midis tyre kopshti i Harandi, për shkak të ekzistencës së dy muzeumeve të arkeologjisë dhe të instrumenteve tradicionale, ka më shumë prestigj dhe famë të madhe për banorët e Kermanit dhe për ata që janë të interesuar për instrumente tradicionale dhe për antikitetet. Kjo ndërtesi për ketë fundit të shekullit të 13 Hijri Kameri dhe në vitin 1975 është regjistruar si një nga monumentet kombëtare të Iranit. Ky kopë është muze me arkitekturën e tij të veçantë dhe me hapësirën e përshtatshme. Është një nga kopshtet më të rëndësishme muze në Iran. Aktualisht, kati përdhesi ndërtesës në kopshtin Harandi përdoret si një muze i instrumentave tradicionale dhe kati i parë përdoret si një muze arkeologjik dhe për çdo vit vizitohet nga shumë turistë.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qëllimi i krijimit të një muzeu arkeologjik është prezantimi i civilizimeve antike të provincës Kerman dhe lidhjen e tyre historike me zonat historike fqinje. Në këtë muze ekspozohen monumente historike nga civilizimet e Shahdad, zonat kulturore të lumit Halil, periudha historike provincës Kerman dhe objekte historike të periudhës islame. Objektet ceramike, vula dhe objekte guri dhe flamuri i metalt janë ndër objektet që mund të shihen në sesionin e civilizimit Shahdad të këtij muzeu. Gërmimet arkeologjike tregojnë se në mijëvjeçarin e 3 dhe të 4 para erës së re, në rajonin Shahdad, që njihet me emrin e vjetër Khabis, kanë jetuar njerëzit që merreshin me artizanale dhe duke importuar lënë të parë nga rajone të largëta, prodhonin mjete prej guri dhe metali dhe pastaj eksportonin ato në zona të tilla si Turkistani, Lugina e Hindusit, brigjet jugore të Gjirit Persik dhe në Mesopotami. Në muzeun arkeologjik të kopshtit Harandi, nga zona kulturore e lumit Halil, gjithashtu ekspozohen objekte prej dheu dhe ceramike me ngjyrë gri të punuara me piktura të bukura nga kjo zonë që i përkasin një periudhë për të paktën 5000 vjet më parë. Gjithashtu objektet historike që janë ekspozuar në këtë muze janë ato që janë gjetur në zonën historike të Jazmurian, të cilat i përkasin periudhës së dinastisë Akamenite të Persisë së Lashtë dhe përfshin gota prej dheu, en, ibrik dhe objekte të tjera të punuara me koka të kafshëve si kal, dhi dhe lop. Muzeu i instrumentave tradicionale Kerman u hap në vitin 2002 dhe në këtë muze ekspozohen instrumenta të tillë si gajçak, një lloj lahute, santur, kanun, rubab dhe oud, të cilat janë ndër veprat artistike të mjeshtrëve si Yahya, Nariman dhe Saud. Qëllimi kryesor i krijimit të këtij muzeu është njohja e vizitorëve me instrumentat vendase dhe tradicionale të Iranit dhe të fqinjve të vendit, muzika e të cilave është shumë e përafërt me muzikën iraniane. 250 instrumente ruhen në muzeun e instrumentave të cilat përfshihen në tre sesione: instrumentat kombëtare, instrumentat vendore dhe instrumentat ndërkombëtare. Këto instrumenta janë unik në llojin e tyre dhe janë bërë nga mjeshtrit më të mirë në këtë fushë. Kopshti i princit Mahan të Kermanit është një kopësht i bukur me një historik më shumë se një shekull dhe ka një sfond historik. Ky kopësht shtrihet në rrëz të maleve të larta Hezar Tigran dhe konsiderohet si syt dhe drita e kopshteve aktuale të Iranit. Ky kopësht u ndërtua në vitin 1297 Hijri Kameri i barazvlefshëm me vitin 1880 nga Abdul Hamid Mirza, governator i Nasser al-Dawla, princi të dinastisë Kaxharite. Ky kopësht ka edhe dy pallate dykatëshe në perëndim dhe lindje dhe disa peldje dhe burime të ujit i lidhin këto dy pallate. Ekziston gjithashtu edhe një hamam i vogël në anën jugore të kopshtit, i cili u ndërtua sipas formës së hamamit Ganxhali Khan në Kerman. Pemët e larta dhe uji i rrjedhshëm në kopësht me peizazhin e tij unik i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij kopshti. Kopshti i princit u rindërtua në vitin 1991 dhe sot është një nga atraksionet e vlefshme dhe të çmuara të Kermanit, me ofrimin e shërbimeve dhe mikpritjes për mysafirët, turistët dhe udhëtarët. Prej veprave të tjera madhështore të bukura dhe shumë spektakolare të Kermanit, mund të përmendim varrin ose tyrben e Shah Nimatullah Vali, gnostik, shkrimtar dhe poet i madh i shekullit të 8 Hijri Kameri. Tyrbja e Shah Nimatullah Vali është tempulli i të zotëve të zemrës dhe vend takim i robërve të dashurisë. Kjo tyrbe është e vjetër gati 7 shekuj. Ky gur themel i objektit qendror të këtij kompleksi u vu nga Ahmad Shah Dakeni, duke dërguar fonde në Iran për ndërtimin e kësaj tyrbe. Viti i ndërtimit të ndërtesës përmendet në mbishkrimin e hyrjes, ku thuhet se kjo turbe është ndërtuar në vitin 840 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1436 sipas kalendarit gregorian. Të dashur, është mirë të dini se disa mirë Zoroastrian dhe një pakicë hebrejsh gjithmonë jetojnë së bashku me popullatën muslimane të Kermanit. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë ritualet dhe ceremonitë e tyre në mënyrë të lirë. Festa antike Sede, e cila është festa më e madhe e Zoroastrianëve në llojin e vet, organizohet për çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Kjo fest u regjistrua në listën e trashëgimisë kulturore kombëtare të Iranit në vitin 2011. Për shkak të pranisë së Zoroastrianëve në Kerman, në këtë qytet, ka edhe tempuj zjarri që i përkasin ndjekësve të këtij besimi. Tempulli i zjarrit i Zoroastrianëve në Kerman është një nga tempujt më të bukur të zjarrit në botë. Muzeu i vetëm antropologjik kushtuar besimtarve Zoroastrian në botë ndodhet në këtë tempull zjarri. Ky muzeu hap fillimisht në mënyrë zyrtare në vitin 2005 nga organizata trashëgimisë kulturore, artizanaleve dhe turizmit të Iranit. Një nga objektet më të vjetra historike që ruhet në këtë muze është edhe një vëllim i dorëshkrimeve të gata i vjetër, më shumë se 200 vjet, dhe një vend zjarri i dorësi të vjetër. Një nga pjesët e vlefshme dhe të rëndësishme të muzeut të tempullit të zjarrit Zoroastrian të Kermanit është sesioni i fotografive dhe dokumentave në të cilat ndodhen fotografitë e shoqatë të Zoroastrianit, Naserite të Kermanit dhe të Rafsanxhanit, si dhe fotografitë e personaliteteve dhe figurave të famshme Zoroastriane. Një pjesë e këtij muzeu i është dedikuar llojeve të ndryshme të zjarrit, ndezësve të vajit, lëndve djegëse dhe llampave të tulipanit. Veshje tradicionale të grave të vjetra 50 deri në 150 vjeçare dhe një histori që mund të vërehet në dokumentat e mbetura nga periudhat e dinastisë Akamenite deri tek dinastia Sasanite tregojnë veshje tradicionale të grave zoroastriane. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mënyrës së edukimit të fëmijëve, duke u bazuar në mësimet e fesë së pastër islame. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision, do të flasim mbi mënyrat e inkurajimit dhe dënimit në edukimin e fëmijës.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e kaluar folëm mbi nevojën e fëmijës për siguri dhe respekt. Ndërsa në emisionin e sotshëm ne do të flasim mbi mjetet e tjera të edukimit, si inkurajimi dhe dënimi, dhe do të diskutojmë mbi rolin e tyre në edukimin dhe udhëzimin e fëmijëve. Ju ftojmë të na ndiqni.
Një nga mjetet e rëndësishme në edukimin e fëmijës është inkurajimi dhe shpërblimi. Nga natyra, vetë njeriu dëshiron që kundrejt një pune të mirë që kryhet, të tjerët ta vlerësojnë atë dhe ta inkurajojnë. Shpërblimi i përshtatshëm është nga faktorët magjik që nëse kryhet në kohë dhe në formë të llogaritur mirë, ka ndikime të mëdha në shpirtin dhe në psikozën e fëmijës. Dr. James Dobson, psikolog i familjes dhe shkrimtar amerikan, në librin e tij me titull Nën, baba, më edukoni, shkruan se shpërblimi dhe emocionimi i fëmijëve është teknika më e dobishme që mund të përdorin prindërit për mësimin, edukimin dhe për krijimin e ndjenjës së përgjegjësisë. Zakonisht, prindërit ankohen se fëmijët e tyre nuk kanë ndjenjë përgjegjësie, në një kohë që janë vetë ata që duhet të krijojnë këtë ndjenjë përgjegjësie tek fëmijët e tyre. Sot, psikologët theksojnë rolin e rëndësishëm dhe konstruktiv të inkurajimit dhe shfrytëzojnë atë si një mjet të dobishëm në edukimin e fëmijës. Por, inkurajimi ka ndikime të shumta tek fëmijët. Ai mund të shërbejë si një nxitës i veprave të mira. Fëmia, kur e sheh se veprimet e tij pozitive pëlqehen nga prindërit dhe ndjen se është i dobishëm, përpiqet që ta ruajë aftësinë për këtë punë dhe të kryejë veprime të tjera pozitive. Në këtë rast, do të shtohen veprimet e mira të fëmijës. Inkurajimi i fëmijës e forcon vetbesimin e tij. Fëmia i cili ka vetbesim të lartë nuk kryen ndonjë veprim që mund të kritikohet nga të tjerët. Inkurajimi dhe shpërblimi shkaktojnë kënaqësi shpirtërore tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Fëmia që inkurajohet dhe shpërblehet nga prindërit e shton në zemrën e tij dashurinë për prindërit dhe i pranon me lehtësi këshillat dhe udhëzimet e prindërve. Inkurajimi dhe shpërblimi bëhen shkak që tek fëmia të rritet dhe forcohen vetit e mira dhe pozitive.
nga njëherë për reformimin dhe ndryshimin e sjelljeve dhe për eliminimin e sjelljeve të shëmtuara të cilat nuk mund të reformohen me këshilla. Nuk ka rrugë tjetër përveç dënimit. Metoda islamit në dënim është metodë mbrojtëse dhe formë dallimit mes veprës së mirë dhe veprës së keqe. Hazreti Aliu a.s. në dekretin e tij për Malek Ashtarin, të cilin e kishte emëruar guvernator të Egjiptit, e urdhëron atë kështu: në asnjë mënyrë veprimi i mirë dhe veprimi i keq të mos jenë e njëjta gjë para teje, sepse nëse vepron kështu, vepërmirin e largon nga veprat e mira dhe vepërkeqjen e zhyt edhe më shumë në punët e këqija. Dënim quhet një veprim që ka si rezultat ndërgjegjësimin dhe përmirësimin. Dënimi që parashikon Islami nuk është vetëm fizik, por përmbledh një sferë më të gjerë të veprimit, si injorimi, privimi, gjobitja, riparimi dhe ndryshimi. Privimi nënkupton heqjen e shpërblimeve dhe poenave, dhe kjo është një metodë që përdoret për evitimin e sjelljeve shumë të këqija. Për shembull, me këtë formë paralajmërohet fëmia që nëse luan me top në dhomë, ati do t'i merret topi. Një formë tjetër e dënimit është injorimi i fëmijës. Nëse fëmia kryen një veprim që mërzit prindërit, injorimi i tij ndikon dukshëm në shpirtin e fëmijës dhe i përcjell atij ndjenjen se të gjithë dyert për të janë të mbyllura, dhe për hapjen e tyre nuk ka rrugë tjetër përveç se të kërkoj falje e të heqë dorë nga veprimet e papëlqyeshme. Gjithashtu privimi është largimi i fëmijës nga një diçka që ai e do. Për shembull, fëmia do përkëdhelje, dashuri, ushqime, lodra dhe lodra për të është shumë e vështirë që të privohet nga to. Prandaj detyrohet që për t'i pasur ato, të heqë dorë nga veprat e papëlqyeshme. Mënyrë tjetër e dënimit është gjopitja. Në këtë formë, fëmia kundrejt veprës së keqe që ka bërë, detyrohet të paguajë gjobën për atë, apo të privohet nga diçka. Pra nëse fëmia kalon vijat e kuqe të normave të mirësjelljes dhe të edukatës, ai duhet të gjobitet. Qëllimi është që fëmia të pranojë përgjegjësinë për veprimin e bërë, dhe të dëmshpërblejë dënimin e shkaktuar. Natyrisht gjithmonë dashuria, mëshira, respekti dhe falja janë të këshilluara në Islam. Dhe sjellja e ashpër apo dënimi i ashpër i fëmijës kundërshtohen nga feja islame. Në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të tij, nuk është parë kurrë që ata të dënojnë fëmijët.
Përdorimi i dënimit trupor në fushën e edukimit gjithmonë ka pasur kundërshtar dhe përkrahës. Përkrahësit e këtij dënimi janë të mendimit se në shumë raste dënimi i tillë është reformues i mirë dhe ka ndikime mbrojtëse dhe këshilluese për të parët. Në disa raste, nëse nuk ndalet me shpejtësi veprimi i keq, mund të sjellë pasoja të pariparueshme. Në këtë rast, dënimi është e vetmja rrugë e mundshme, sepse metodat e tjera mund të kërkojnë një kohë të gjatë për të reformuar sjelljen e keqe. Këtu, metoda e dënimit është më efikase se sa metodat e tjera këshilluese. Në udhëzimet islame theksohet se nëse dënimi zbatohet në vendin dhe kohën e duhur dhe në mas dhe në kushtet të nevojshme, mund të zhduket vepra e papëlqyeshme. Hazreti Ali alayhi salam thotë: ai që nuk përmirësohet me mirësjellje, është mirë të përmirësohet me dënime. Po ai Hazret thot: mënyra e edukimit dhe reformimit të njerëzve të mirë është mirësjellja dhe nderimi ndaj tyre, ndërsa reformimi i njerëzve të këqij bëhet me dënimin e tyre. Duke patur parasysh këto dy transmetime, është e qartë se dënimi ka ndikim reformues dhe në disa raste ndikim parandalues. Dënimi ka kushte dhe principe, të cilat, nëse nuk respektohen, do të bëhen shkak që dënimi të mos ketë ndikim në edukim. Për shembull, nëse fëmia, nga pakujdesia, thyen një enë, nuk e meriton të dënohet, dhe nëse dënohet, dënimi nuk do të ketë efekt pozitiv. Nga ana tjetër, dënimi duhet të jetë në përputhje me masën e gabimit. Dënimi, që të ketë ndikim, duhet të përputhet me masën apo dëmin që ka shkaktuar gabimi. transmetohet se profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam, pasi e kundërshtoi 3 herë dënimin, shtoi: nëse dënon, dëno si pas masës së mëkatit. Një nga kushtet e rëndësishme të dënimit është respektimi drejtësisë. Asnjëherë fëmia nuk duhet të dënohet me pa të drejtë apo për hakmarrje. Gjithmonë duhet patur parasysh qëllimi kryesor, që është edukimi i fëmijës. Gjithashtu në dënim duhen marrë parasysh fazat e dënimit dhe duhet nisur nga faza më e dobët, zbatimi së cilës mund të ketë ndikim dhe të evitoj fazën më të fortë të dënimit. Nëse pas dënimit fëmia reformohet dhe përmirëson sjelljen, ai duhet të qortohet vazhdimisht për gabimin e bërë. Dënimi në shumë raste është i dobishëm, sepse ndihmon fëmijën të dalloj veprat e mira nga ato të gabuara, dhe në vetvete, dënimi është një faktor paralajmërues dhe zgjues që ndihmon në edukimin e drejtë të fëmijës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatisë dhe një dhuratë nga ana e Zotit. Ashtu sikurse një ditë profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u ka thënë shokëve të tij: kur Zoti i madhëruar dëshiron të jap një mirësi një shoqërie, i dërgon antarëve të saj një dhuratë shumë të shtrenjtë dhe të çmuar. E pyetën atë: çfarë dhuratë është ajo? Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: ajo dhuratë është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet, dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje. Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënëse: një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim: ai do vëllezrit e tu fetar? Ai u përgjigj: po. Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: është e merituar që ti duash miqtë e Zotit. Betohem në Zot se mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtetë, ai fton ata të vinë në shtëpinë tënde? Hussein bin Naim tha: po, un kurr nuk ha ushqim vetëm përveç se në shtëpinë time të jenë 2-3, më pak ose më shumë prej vëllezërve. Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre. Hussein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti: o imam i nderuar, un po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se un? Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha: po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde.
صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Jafar Sadiku a.s. gjithashtu në një rast ka thënë: "Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai." Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Jafar Sadiku a.s. shumë herë ka thënë: "Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi i vëllait të tij musliman. Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar, dhe në ditën e Kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte." Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar." Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikën në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si kur se gjyshi i ti, Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhapte mësimet e shkollës finore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja, ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nder dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu alayhis salam ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos t'i imponosh atyre probleme, dhe të mos e heqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde." Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakët që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lën as gjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kurse ka porositur prisit e fes. Imam Gjafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë, çdo herë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pranë tij atë ushqim që është në shtëpi, por nëse e ke ftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.